Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Povratak Srba u kosovske institucije posle formiranja zajednice srpskih opština, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Beograd ne očekuje da Brisel prihvati preporuke Evropskog parlamenta za Srbiju, navela premijerka Ana Brnabić. Obnovljeno snabdevanje električnom energijom i vodom u gradovima Ukrajine. 6 miliona ljudi u Zhengzhou zatvoreno COVID merama zbog novih slučajeva koronavirusa. U Srbiji sutra do 14 stepeni. U nastavku ćete čuti kako iz opštinskog budžeta predsjednici opštine Bajina Bašta Vesni Đurić, funkcionerki Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i njenom zameniku Milenku Ordagiću isplaćeno po 420 evra pomoći za prevazilaženje energetske krize. Građani komentarišu.
To je stvarno van pameti i sramota.
Potpuno nemoralno.
U najmanju ruku skandalozno. Predsjednica opštine Bajina Bašta je druga po visini zarade u Zlatiborskom okrugu. Odmah iza gradonačelnika Užica.
Kao i kako je premijer Mađarske Viktor Orban razljutio njene susede.
Orban je u nedelju na fudbalskoj utakmici snimljen sa navijačkim šalom sa mapom Kraljevine Mađarske, koja je obuhvatala i deo današnje Slovenije, Slovačke, Ukrajine, Hrvatske, Austrije i Srbije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se Srbi sa severa Kosova vratiti u kosovske institucije kada se formira zajednica srpskih opština.
Vi ste čuli šta su Srbi rekli, formiranje zajednice srpskih opština, posle toga su spremni da se vrate u institucije. Jedan uslov je ispunjen, to je da nema naplate kazni novčanih, nema otimanja automobila, nema otimanja tablica, nema otimanja ničega. Imate drugi uslov, formiranje zajednice srpskih opština. Kad se formira zajednica srpskih opština, onda idemo u nešto drugo. Ja da vam kažem, sve i da hoću, a neću, ne mogu da ubedim Srbe u tako nešto.
Nakon što su juče delegacije Srbije i Kosova u Briselu postigle dogovor o registarskim tablicama koje za kosovske gradove izdaje Srbija, po kom Priština odustaje od kazni vozačima koji tablice nisu promenili na Republika Kosovo, dok se Srbija obavezala da neće izdavati nove Kosovska Mitrovica tablice, Sjedinjene Američke Države pozdravile su taj sporazum. Portparol State Departmenta Ned Price izjavio je da se time izbegava dalja eskalacija napetosti. Pohvaljujemo i dogovor dveju zemalja da se hitno i u potpunosti usredsrede na normalizaciju odnosa, naveo je Price u saopštenju. Izjava Josepa Borelja, visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku, da će uskoro pozvati Beograd i Prištinu na razgovor o narednim koracima sa ciljem da se, između ostalog, predstavi ažuriranje pregovaračkog poglavlja 35 za Srbiju, otvorila je pitanje kakve su promjene time najavljene. Jovana Sprema, savjetnica za evrointegracije u Komitetu pravnika za ljudska prava JUKOM, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi se to pre svega moglo odnositi na prelazna merila za napredak u dijalogu.
Jer su oni nekako i povezani direktno sa implementacijom briselskog sporazuma i da je moguće da će se, dakle, raditi neka mapa puta za bolju implementaciju tih prelaznih merila. Konkretno ona se odnosi i na policiju i na pravosuđe i slično. E sad je pitanje u stvari koliko će to biti ostvarivo u narednom periodu. Naravno, dosta će zavisiti od toga da li će se Srbi vratiti u institucije na Kosovu.
Predsjednik Srbije danas je u Beogradu sastao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i članicom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović. Vučić je tom prilikom rekao da će Srbija sama donositi odluke po pitanju eventualnih sankcija Moskvi, koje zahteva Evropska unija zbog invazije Rusije na Ukrajinu.
Da sve i da uvedemo sankcije Rusiji, sutradan bi bilo lepo je to što ste uradili, potapšali bi nas po ramenu, preko sutra bi izašli sa novom rezolucijom gde bi vam naglasili neophodnost priznanja Kosova.
Čuli ste komentar Vučića na preporuku Evropskog parlamenta da Evropska unija pregovore o članstvu Srbije uslovi usklađivanjem sa evropskom spoljnom politikom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Beogradu da, kako je rekao, međunarodni faktor pritiska taj BH entitet i Srbiju na nametnuta politička rešenja.
Republika Srpska je spremna da izrazi svoju podršku evropskom putu i Bosni i Hercegovine, ali nije spremna da daje bilo kakve saglasnosti za NATO put.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne očekuje da će Evropska komisija postupiti po jučerašnjim instrukcijama Evropskog parlamenta. Ona je rekla da preporuke Evropskog parlamenta da Srbija uvede sankcije Rusiji i međusobno priznavanje sa Kosovom nisu u skladu sa međunarodnim pravom ni rezolucijom Ujedinjenih nacija 1244.
slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je svedoka događaja Alisu Ramić, njenog oca Zijada Mutapa, policajce koji su radili uviđaj Hasana Dupovca i Josipa Barića i Muamera Ožegovića optužbe da su sakrivali dokaze o smrti 21-godišnjeg Dženana Memića. On je 8. februara 2016. zadobio teške povrede na šetalištu Iliđi, a preminuo je u bolnici 7 dana kasnije. Iz Sarajeva izveštava Predrag Zvjerac.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine teretilo je Zijada Mutapa, Alisu Ramić Mutap, Hasana Dupovca, Josipa Barća i Muamera Ožegovića za organizirani kriminal, protuzakonito posredovanje, sprječavanje dokazivanja, davanje lažnog iskaza i pomoć počinitelju nakon učinjenog krivičnog djela u predmetu Dženan Memić. Sud Bosne i Hercegovine ih je danas oslobodio po svim tačkama optužnice. Sudac Branko Perć je u obrazloženju presude naveo da su državni tužitelji Ćazim Hasan Spahić i Dubravko Čampara optužene teretili da su pomagali počinitelju, a da se još ne zna ko je počinitelj i o kojem krivičnom djelu je riječ, budući da se o tome trenutno vodi istraga. Sudac Perć je naglasio da takav slučaj nije zabilježen u sudskoj praksi.
Čuli smo u dokaznom postupku da još uvijek tužilačka istraga nije razjasnila kako je došlo do povređivanja pokojnog Dženana Memića i optužene Alise Ramić. Još uvijek tužilac i sud ne znaju ko je počinilac tog napada. Također ne znamo kome su optuženi u ovom predmetu pomagali uništavanjem i skrivanjem dokaza. Iz dokaza koje je izvela optužba nije bilo moguće zaključiti šta je optužene opredijelilo da se udruže u organizovanu kriminalnu grupu i šta je moglo povezati motive tih ljudi da uništavaju dokaze i sakrivaju počinioca ili počinioce teškog krivičnog djela.
Tužiteljstvo kantona Sarajevo prvo je vodilo istragu za ubistvo, a potom je djelo prekvalificiralo u saobraćajnu nesreću za koju je optužilo oca i sina Ljubu i Bekriju Seferovića. Sarajevski sud ih je 2 puta oslobodio, a na koncu i Vrhovni sud Federacije BiH. Muriz Memić, otac stradalog Dženana, već gotovo 7 godina tvrdi da nije riječ o saobraćajnoj nesreći, već o ubistvu koje su, kako kaže, zataškali visoko pozicionirani pojedinci.
Nisam klonuo, nisam se razočarao, očekivano, od ovog suda očekivano. Ide istraga dalje, sigurno, neću ni ja stati, ni Ifet, ni Arijana, neće svi ovi građani koji su došli. I poruka i liđanskim begovima, ne begu, begovima i ratnim profiterima, doćemo po njih sigurno.
Arijana Memić, sestra pokojnog Dženana, kaže kako je ogorčena presudom.
7 godina crkavamo da dođemo do pravde. Dokazi su tu, nisu mediji prenosili, nisu to njihove želje, to su dokazi. Ovi ljudi su tu zato što postoje dokazi protiv njih. Ali dok je nepravedni sudija i onih korumpiranih i nesposobnih i podobnih, e ovako će nam svima biti.
U septembru 2019. godine Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o smrti Dženana Memića. 21. jula prošle godine podiglo je optužnicu protiv Mutapa i drugih za zataškavanje krivičnog djela, a koji su danas prvostepeno oslobođeni. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 31. avgusta ove godine pokrenulo istragu protiv bivše glavne tužiteljice tužiteljstva kantona Sarajevo Dalide Burzić i bivšeg tužitelja istog tužiteljstva Merisa Ćate, koji je bio postupajući tužitelj u predmetu Memić. Istraga obuhvatila i bivšeg šefa sarajevske policije Vahida Ćosića, Ševala Kovačevića, saobraćajnog vještaka koji je bio svjedok na suđenju Seferovićima, oslobođenim po optužnici za saobraćajnu nesreću. Optužnica iz ove istrage do danas nije podignuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Srednjovekovni rukopis Čajničko evanđelje, koje ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, nalazi se u Beogradu na restauraciji koju finansira vlada entiteta Republika Srpska. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Kako prenosi Marija Augustinović, rukopis je poslat bez saglasnosti Državne komisije za nacionalne spomenike, pa su o slučaju obavešteni policija i tužilaštvo.
Dragiša Simić, starješina pravoslavnog hrama u Čajniču, u kojem je smješteno Čajničko evanđelje, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da se ovaj srednjovjekovni rukopis nalazi na restauraciji u Beogradu. On nije želio precizirati da li je nadležna državna komisija dala odobrenje za izmještanje rukopisa, kao ni to koja ustanova u Srbiji je angažirana za restauraciju.
Čajničko jevanđelje je na restauraciji i konzervaciji i ono će se, čim se sve uspješno završi, vratiti. Tim povodom ćemo organizovati promociju restauriranog jevanđelja. Svi će ga moći vidjeti.
Čajničko evanđelje je proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2013. godine odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ovom odlukom zabranjeno je njegovo iznošenje iz zemlje, a privremeno izmještanje dozvoljeno je samo uz odobrenje Državne komisije za nacionalne spomenike. Iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa entiteta Republika Srpska tvrde pak da u svemu nema ništa sporno i da su dali dozvolu za iznošenje nacionalnog spomenika. O svemu je obaviješten i MUP Republike Srpske, iz koga su saopćili da su obavijestili i nadležno tužilaštvo.
Uprava kriminalističke policije zaprimila je informaciju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine koja nam je dostavljena od Državne agencije za istrage i zaštitu. O svemu je obavješteno Okružno javno tužilaštvo Trebinje, nakon čega se tužilac izjasnio da se preduzmu sve mjere i radnje iz naše nadležnosti na dokumentovanju navedenog događaja.
Državna komisija za nacionalne spomenike do sada se nije zvanično oglasila. Iako je o izmještanju Čajničkog evanđelja, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, raspravljala na jednoj od sjednica. Prvo upozorenje o navodnom otuđenju nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine došlo je od Erme Ramić-Kunić, suradnice Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu.
To je izneseno bez saglasnosti, bez bilo kakve odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Dakle, ilegalnim putem. To je možda i najporaznija činjenica da se to desilo u 21. vijeku.
Inače, crkvena opština Čajniče obratila se Komisiji za nacionalne spomenike sa zahtjevom za ukidanje odluke iz 2013. godine, kojom se evanđelje deklarira kao rukopis bosanske provenijencije. Amra Hadži Muhamedović, bivša članica Komisije za nacionalne spomenike, kaže za Radio Slobodna Europa da evanđelje spada među tri najznačajnija spomenika materijalne baštine, te potpuno i relevantnom ocjenjuje diskusiju o tome čiji je to rukopis.
Dakle, ta priča pravoslavne crkve, ne znam, da nešto ne može biti bosansko-hercegovačko nasljeđe jer su oni vlasnici, je potpuno irelevantna sa stanovišta zaštite kulturnog nasljeđa. Uopće je relevantno ko je vlasnik.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetninama, traga se za više od 185. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Povratak Srba u kosovske institucije posle formiranja zajednice srpskih opština, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Beograd ne očekuje da Brisel prihvati preporuke Evropskog parlamenta za Srbiju, navela premijerka Ana Brnabić. Obnovljeno snabdevanje električnom energijom i vodom u gradovima Ukrajine. 6 miliona ljudi u Zhengzhou zatvoreno COVID merama zbog novih slučajeva koronavirusa. U Srbiji sutra do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica opštine Bajina Bašta Vesna Đurić, funkcionerka Srpske napredne stranke predsjednika Aleksandra Vučića i njen zamjenik Milenko Ordagić dobili su po 49.500 dinara pomoći iz budžeta za prevazilaženje posljedica energetske krize. Kako javlja Novka Ilić, rešenjem opštinske uprave novac je po tom osnovu isplaćen svim zaposlenima.
Tu nije ništa urađeno nezakonito, kaže za Radio Slobodna Evropa Zorka Radojičić, načelnica opštinske uprave. Pravilnik propisuje uslove.
A uslov je bio da primanja ne prelaze određeni limit, 120.000 službe, to vrlo prate, mi imamo i revizora, tamo posla da nešto isplaćujemo što ne pripada.
Po pravilniku je, ali da li je moralno, Radojičić odgovara.
Nema tu 3-4 čoveka koja su funkcioneri, taj novac i da nijedan funkcioner nije podigao, on bi ostao tamo na toj poziciji, bio bi vraćen.
Slaviša Canić, odbornik Demokratske stranke, kaže postoji pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na solidarnu pomoć, ali solidarna pomoć dodeljuje se, zna se kome i u kakvim prilikama.
Normalno bi bilo da se dodeljuje u slučaju nekih većih tragedija, bolesti,
ili nešto sličnog, ali ne za ove potrebe. Zaposleni u okviru opštine Bajina Bašta imaju primanja koja su iznad prosečna. Tek kada govorimo o funkcionerima, njihova primanja su sigurno oko 100.000 i preko 100.000.
Canić dodaje, odbornici vladajuće koalicije opštinski budžet prisvajaju kao svoj.
Sredstva koja se izdvajaju za budžet opštine Bajina Bašta su sredstva ljudi koji rade u pekarama, šivarama, ljudi koji imaju primanje po 30.000 dinara. Sigurno ne izdvajaju na to da bi se funkcionerima isplaćivala solidarna pomoć na plate koje imaju. To je stvarno van pameti i sramota.
Bajina Bašta je mala i sve se sazna. Građani su uglavnom čuli za solidarnu pomoć koju su dobili zaposleni u opštini i funkcioneri. Za Radio Slobodna Evropa govori Jelena, Boris i Goran.
Ono nemoralno, mada je ona napravila jedan demant i da je napisala da je odluku o solidarnoj pomoći zapravo pratila i odluka da se funkcioneri odriču u ime jedne porodice koja je socijalno ugrožena. Zašto to nije bilo transparentno, nego je to rečeno tek nakon objave medija.
U vremenu kada je infrastruktura u gradu devastirana, uraditi tako nešto je u najmanju ruku skandalozno. Ne možete vi tretirati sami sebe kao neki građane prvog reda, a sve ostale koji žive tu plaćaju porez, plaćaju dožbene, tretirati na neki drugi način.
U najmanju ruku nemoralno. Koliko sam upućen, predsjednica opštine Bajina Bašta je druga po visini zarade u Zlatiborskom okrugu, odmah iza gradonačelnika Užica.
Zaradio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sličan slučaj dodele pomoći lokalnim funkcionerima i zaposlenima dogodio se u oktobru u 6 gradskih uprava u Nišu. Zaposleni su dobili pomoć od po 40.000 dinara, također za prevazilaženje energetske krize. Prilog Sonje Gočanin.
Iz kabineta gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski su za Radio Slobodna Evropa rekli da je isplata spomenute pomoći opravdana, zato što je u skladu sa zakonom i zato što grad Niš finansijski dobro stoji, mnogo bolje nego prethodnih godina.
Gradsko veće je odlučilo da pomoć da i zaposlenima u gradskim upravama, tim pre što je gotovo polovina zaposlenih na minimalnoj ceni rada,
piše u odgovoru. Slično kao i u Bajinoj Bašti, zvaničnici Niša su objavili da će se odreći pomoći.
Svih 25 funkcionera koji su na stalnom radu se odreklo pomoći koju je ukupno primilo 700 zaposlenih u 6 gradskih uprava,
dodaje se u odgovoru kabineta gradonačelnice Niša. Prema zakonu, zaposlene u lokalnim samoupravama se ubrajaju i funkcioneri koji su imenovani na određene pozicije, kao što je na primjer funkcija gradonačelnika. Inače, gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski je Agenciji za sprečavanje korupcije Srbije prijavila prihode od 114.000 dinara. Prosečna zarada u Nišu za avgust 2022. bila je oko 72.000 dinara. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Miodrag Stanković iz opozicione demokratske stranke kaže za Radio Slobodna Evropa da je kao odbornik u Nišu tražio promjenu odluke o pomoći, ali do toga nije došlo, već da su se samo funkcioneri odrekli pomoći koja im je dodeljena.
Drago mi je da je jedan deo sredstava ostao u budžetu grada, nadam se, koji je bio namenjen u jednom trenutku za finansijsku pomoć funkcionerima na stalnom radu, pisanim izjavama funkcionera na stalnom radu koji su se odrekli te pomoći finansijske, se otvorila mogućnost da taj novac bude preusmeren na one kojima je to najpotrebnije, to je socijalno ugroženo stanovništvo.
On smatra da su funkcioneri odricanjem pomoći želeli da prevaziđu situaciju koja je nastala u javnosti.
Bio da se nije zatalasalo u javnosti, verovatno bi veliki broj funkcionera na stalnom radu prihvatilo i primilo tu novčanu pomoć.
Građani Srbije su inače kao i u drugim evropskim državama pogođeni energetskom krizom usled rata u Ukrajini. Zbog rasta cene energenata, vlada je u više navrata usvajala mere zamrzavanja cene goriva i ogreva. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije još nije reagovalo na činjenicu da je predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban nedavno nosio navijački šal na kom je mapa takozvane Velike Mađarske, na kojoj je Vojvodina prikazana kao deo te zemlje, prenosi Norbert Šinković.
Orban je u nedjelju na fudbalskoj utakmici snimljen sa navijačkim šalom u nacionalnim bojama Mađarske i sa mapom Kraljevine Mađarske, koja je do kraja Prvog svjetskog rata obuhvatala i deo današnje Slovenije, Slovačke, Ukrajine, Hrvatske, Austrije i Srbije. Orbanov šal osudili su rumunski, slovački i hrvatski zvaničnici, dok je austrijsko ministarstvo spoljnih poslova u reakciji italijanskom listu Politico istaklo da Kraljevina Mađarske ne postoji više od 100 godina i o tome će prvom prilikom informisati i mađarske komšije. Radio Slobodna Evropa uputila je pitanja i Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, ali do sad nismo dobili nikakav odgovor. Od opozicionih partija u Srbiji jedino je reagovala Liga socijaldemokrata Vojvodine. Oni podsjećaju da Orban već godinama neskriveno ističe simbole Velike Mađarske, koja zauzima teritorije susednih država. Orban je u međuvremenu u Facebook objavi odbacio kritike zbog navijačkog šala i poručio je da fudbal nije politika, kao i da je mađarska fudbalska reprezentacija reprezentacija svih Mađara gde god oni živeli. On je poručio da u fudbal ne treba učitavati stvari koje ne postoje. Takozvanim trianonskim sporazumom iz 1920. godine Mađarska je izgubila skoro 70% svoje teritorije, a više miliona Mađara je postalo deo drugih država. Zbog ovih istorijskih okolnosti, isticanje ovog simbola osetljivo je pitanje za susedne zemlje Mađarske. Ovo inače nije prvi put da je zvanična Budimpešta kritikovana zbog ovakvih i sličnih izjava. Tako je u maju ove godine Orban u izjavi za javni medijski servis Mađarske govorio o nabavci energenata morskim rutama. Tom prilikom je rekao da bi Mađarska bila u boljoj poziciji da ima izlaz na more, koji joj je oduzet aludirajući na Hrvatsku rijeku koja je pripadala toj zemlji pre Prvog svjetskog rata. Pre dve godine u maju je mađarski premijer Orban poželao sreću maturantima koji su tog dana imali test iz istorije uz fotografiju globusa na kojoj je prikazana takozvana Velika Mađarska. On je iste godine u junu na 100. godišnjicu potpisivanja Trianonskog sporazuma otkrio spomenik na granici Mađarske i Slovačke na kom se nalazi spomen ploča sa mapom Velike Mađarske. Prema istraživanju Demostata iz jula ove godine, Orban je najpopularniji političar iz susednih zemalja u Srbiji. Popularniji je i od predsjednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske, Milorada Dodika. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Vlasti Zhengzhoua u kineskoj provinciji Henan naredile su zatvaranje 6 miliona ljudi posle novih slučajeva koronavirusa. Stanovnicima centra grada nije dozvoljeno da napuštaju to područje bez negativnog PCR testa i dozvole lokalnih vlasti. Savjetuje im se i da ne napuštaju svoje domove. Ove mere ne pokrivaju područje fabrike telefona američkog iPhonea, gdje su ograničenja za radnike već na snazi. U tom kompleksu Foxtona, nazvanom iPhone City, gdje živi i radi 200.000 ljudi, prethodno su izbile demonstracije zaposlenih zbog spornih ugovora i oštrih COVID kontrola. Snabdevanje električnom energijom i vodom u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima obnovljeno je danas, saopštile su vlasti Ukrajine. Tri nuklearne elektrane koje su još pod kontrolom Ukrajine ponovo su priključene na električnu mrežu, dok je vodosnabdevanje uspostavljeno u pola Kijeva na levoj obali Dnjepra. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da Rusija u invaziji na Ukrajinu čini zločin protiv čovečnosti, gađajući ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Na temperaturi ispod nule nekoliko miliona ljudi je bez snabdevanja energijom, bez grejanja i vode, rekao je Zelenski. Vlada Hrvatske danas je Saboru uputila predlog odluke o učešću Hrvatske vojske u misiji Evropske unije za vojnu pomoć i podršku Ukrajini. Prethodno je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odbio da razmotri dopis Ministarstva odbrane da se pripadnici vojske Ukrajine obučavaju na hrvatskoj teritoriji. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Javna svađa na relaciji predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, a sa druge strane ministar obrane Mario Banožić dobila je novo poglavlje. Milanović je odbio razmotriti dopis ministra Banožića u kojem se tražila njegova suglasnost za obuku ukrajinskih snaga na teritoriju Hrvatske. Među ostalim jer ministar obrane nije ovlašten to tražiti, priopćeno iz Milanovićevog ureda. Banožić je odmah odgovorio da Milanović na taj način izbjegava odgovornost jer je dopis identičan onima kakva je ministar obrane u Milanovićevoj vladi slao hrvatskom predsjedniku, odnosno predsjednici, i onima kakva je Milanović primao ranije otkako je na funkciji hrvatskog predsjednika. Milanovićevo protivljenje može se zaobići dvotrećinskom odlukom u Saboru, što Banožić očekuje.
Ja očekujem čim prije, gledajte, situacija u Ukrajini svakim danom sve ozbiljnija i ozbiljnija. Vidimo da evo i situacija od strane Rusije, da se događaju određene mobilizacije, treninzi, tako da evo, naša je obveza pomoći.
Stručnjak za vojna pitanja Marinko Gorec za naš program o tome treba li Hrvatska pomoći u obuci ukrajinskih vojnika primjereno svojim mogućnostima.
Hrvatska ima mogućnosti, to je jedno što mogu reći, i to dobre mogućnosti, a sve ostalo je politička odluka državnog čelništva na koju niti mogu utjecati, niti bi volio prejudicirati.
Potrebna dvotrećinska većina je 101 od ukupno 151 zastupnika, što znači da će vladajućoj većini od 77 zastupnika trebati bar još 24 glasa iz opozicije. U prvim komentarima u Saboru te potpore nije bilo. Miro Bulj iz oporbenog kleropopulističkog Mosta optužio je Banožića da želi da Hrvatska preuzme sav teret rata u Ukrajini.
Druge države se ne oglašavaju, međutim mi smo jedini tu specijalci. Hrvatski narod treba pomoći onima koji su ugroženi u ratu, međutim da mi budemo predvodnici nekakve borbe u ovome ratu je više nego stavljanje mete na hrvatski narod.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Britanski vrhovni sud presudio je da škotska vlada ne može da održi novi referendum o nezavisnosti bez odobrenja britanskog parlamenta, što je osujetilo planove i obećanja škotskih čelnika o referendumu sljedeće godine. Međutim, dok škotska premijerka najavljuje de facto referendum na narednim opštim izborima, presuda bi mogla da bude prepreka u ostvarivanju međunarodnog legitimiteta i proklamovanog cilja Škotske da se ponovo pridruži Evropskoj uniji, pišu svjetski mediji. Poluautonomna škotska vlada želi da sljedećeg oktobra održi referendum s pitanjem treba li Škotska da bude nezavisna država. Konzervativna britanska vlada u Londonu odbija da odobri glasanje s tvrdnjom da je to pitanje rešeno na referendumu 2014. kada su škotski birači odbacili nezavisnost s razlikom od 55-45%. Vlada u Edinburgu ističe da je izlazak Britanije iz Evropske unije, čemu se protivila većina škotskih birača, radikalno promijenio politički i ekonomski pejzaž, ukazuje Associated Press. Škotska premijerka Nicola Sturgeon tvrdi da ima demokratski mandat od škotskog naroda da održi novo glasanje o odcepljenju, jer u škotskom parlamentu postoji većina koja podržava nezavisnost. Ankete pokazuju da su Škoti otprilike ravnomjerno podeljeni po pitanju nezavisnosti, a također i da većina glasača ne želi novi referendum u skorije vrijeme. Iako je najviši britanski sud osujetio nastojanje škotske nacionalističke vlade da održi drugi plebiscit sljedeće godine, Škotska nacionalna stranka je najavila da će naredne opšte izbore pretvoriti u de facto glasanje o odvajanju od Velike Britanije, preteći ustavnim haosom, ističe agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Povratak Srba u kosovske institucije po formiranju zajednice srpskih opština, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Beograd ne očekuje da Brisel prihvati preporuke Evropskog parlamenta za Srbiju, navela premijerka Ana Brnabić. Obnovljeno snabdevanje električnom energijom i vodom u gradovima Ukrajine. 6 miliona ljudi u Zhengzhou zatvoreno COVID merama zbog novih slučajeva koronavirusa. U Srbiji sutra do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.